Вие сте со SPS на Македонски.
По завчерашното одложување на гласањето за извештајот за напредокот на Македонија кон Унијата за 24. овој месец, вчера министерот за надворешни работи на Бугарија Георг Георгиев на пресконференција во Бугарското собрание рече дека Бугарија нема и не може да има дополнителни услови за Македонија. Тој ги повика македонските власти да ги спроведат договорите што ги презеле. Изјавата на Георгиев е во спротивност со пораката што ја испрати тој пред два месеца, во која тогаш напомена дека уставните измени и внесувањето на бугарското малцинство во македонскиот устав не е единствениот услов. Тој вчера рече:
ние дадовме јасен сигнал за това, че България...
Ние дадовме јасен сигнал дека немаме и не можеме да имаме дополнителни услови и барања за пристапување на Република Северна Македонија кон Европската Унија. Ова е јасен и доволен сигнал за нашата доследност, потврда на пораките што од секогаш сме ги емитувале, а со ова одговараме од највисоката државна позиција во Бугарија на така наречените загрижености на нашите партнери и пријатели преку западната граница, кои постојано ја изразуваат својата загриженост дека ако го сменат својот устав, Бугарија може да постави дополнителни услови. Ова не било, не е и нема да биде случај, рече Георгиев. Откако завчера беше одлучено да се одложи гласањето за извештајот на евроизвестувачот Томас Вајс, кој требаше да биде политички успех за Македонија, владата соопштува дека очекува документот да биде изгласан така како што бил предложен без никакви измени. Во соопштението се вели: одложувањето на гласањето не е работа што зависи од нас, но цениме дека е резултат на нашите напори извештајот да биде изгласан така како што беше предложен без никакви промени, соопштува македонската влада. За опозиционата СДСМ ова е уште еден пораз на власта во низата дипломатски неуспеси. Во писмената реакција се вели: СДСМ лобираше и доби поддршка од сестринските партии од ПЕС, но од друга страна сестринските партии на ВМРО-ДПМН му свртеа грб на Мицкоски. Томас Вајс завчера побара да се одложи гласањето за извештајот за Македонија во Европскиот парламент, иако, како што напомена, цврсто стои за тоа што го пишува во документот. Тој решил да им даде шанса на бугарските европратеници, кои во изминативе денови ја оспорија неговата работа, обвинувајќи го за средби со македонски представници и дека тоа влијаело на ставовите во извештајот. За предлог извештајот поднесени се повеќе од 300 амандмани, најмногу од бугарски и од грчки европратеници, со кои се оспорува македонската посебност и идентитетот. Вчера во рамките на посетата на Париз, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски оствари средба со францускиот министер за Европа и за надворешни работи Жан-Ноел Баро. Двајцата министри изразиле задоволство од билатералните односи и се заложиле за продлабочување на политичката и на економската соработка, особено преку партнерство меѓу владите и бизнис заедниците. Муцунски за ТВ канал 5 изјави:
примарната цел на политичкиот дел од посетата е афирмирање на добрите билатерални односи помеѓу двете држави, но и разговори за што она што можеме да го правиме подобро. А посебно во делот на економијата и на трговијата имаме сериозен и неразвиен потенцијал помеѓу двете држави. Политички се согласивме дека како членки на НАТО алијансата имаме заеднички приоритети во делот на глобалната и европската безбедност. Побаравме поддршка од Франција во делот на евроинтегративните процеси и сметаме дека поддршката токму од Франција е клучна за нашиот напредок. И представивме принципиелните позиции кои што владата ги има, насочени кон изнаоѓање на кредибилно решение кое што долгорочно ќе гарантира на извесен начин нашата европска идеја.
Муцунски се заблагодарил за поддршката од Франција по трагедијата во Кочани и за принципиелната поддршка на европскиот пат на земјава. По 81 ден од големата трагедија што се случи во Кочани, 12 повредени се уште се на болничко лекување. 7 пациенти се во странство, еден од нив е во тешка состојба, а 5 се хоспитализирани на клиниката за пластична хирургија и во Аџибаден Систина во Скопје, информира директорот на Фондот за здравство на трибината во владата под наслов «Кочани е нашиот приоритет». Здравствените власти велат дека сите потреби на болницата биле покриени. Работна група од 7 лекари од различни специјалности ќе го следи напредокот при лекувањето и состојбата на пациентите. За најголемиот дел од повредените овој процес ќе се реализира во Македонија, а има и барање од неколкумина повредени кои беа на лекување во Софија да се вратат таму. Ако има медицинска оправданост за дополнителен третман во странство, владата најави дека ќе ги покрие трошоците. Од планираните 30 милиони државни пари, потрошени се 21 милион. Ивица Томовски, директор на Службата за заеднички работи, на трибината рече:
средства ќе се одвојуваат од државата онолку колку што е потребно. Ако треба уште додатни 30 и уште додатни 30, се дека не завршат сите постапки и процедури. И секако, доколку стручните лица утврдат дека има потреба да има повторно лекување во странство или контролни проверки во странство, ние повторно ќе излеземе во пресрет и со транспорт и сместување се што е необходно за тие лица да не бидат изложени на додатни трошоци.
Генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити информира дека досега од донаторската сметка биле исплатени 107 милиони денари на семејствата на настраданите и повредените, останати се околу 49 милиони денари.
Идејата е најдобронамерна, значи да не се оди линеарно, бидејќи не сите имат иста потреба, не сите имат иста тежина на повредите и не сите имат исти прогнози временски во однос на нивното лекување. Сакајќи тоа да го направиме, значи чекаме да бидат финални тие резултати, на основа на тоа Црвениот крст веднаш ќе пристапи. Никаква причина и потреба нема средствата да бидат кај него, затоа што тие средства едноставно се на посебна сметка.
Сада сама критикува дека Кочани не е приоритет на владата, бидејќи пратениците на ВМРО-ДПМН е одбивале да им се помогне на настраданите, а денеска лицемерно, нечовечки и арогантно држеле трибина. Портпаролката на партијата Богданка Кузеска на пресконференција рече:
Еден месец владата нема министер за здравство. Здравството се распаѓа по секој основ. Кочанската болница се распаѓа, а тие политики тераат и ке држат дебати. Се што има се донации до сега од хумани луѓе. Ова дефинитивно е срам за цела држава. Ова е срам за една власт што избра да ја пере својата бездушност со трибини наместо со вистинска грижа. Како што реков и во оваа пресконференција, СДСМ нема да молчи. Ке ја бараме правдата до крај.
Во пожарот во кочанската дискотека Пулс, пред речиси 3 месеци, загинаа 62 лица, а околу 200 беа повредени. Ракометниот клуб Алкалоид Скопје е победник на Европскиот куп. Ова е одлуката што ја донесе вчера Европската ракометна федерација ЕХФ. Алкалоид го доби со службен резултат од 10-0 реванш над преварот што не се одигра во Скопје поради одлуката на грчкиот тим АЕК да не излезе на теренот, па Алкалоид со 2 победи, првата во Атина со резултат од 25-29 за македонскиот клуб, го освои трофеот. Ракометниот суд утврди дека АЕК бил должен да игра на закажаниот надпревар. Со одбивањето да го стори тоа, клубот ги прекршил релевантните прописи на ЕХФ и затоа е одговорен, се вели во официјалното соопштение на ЕХФ. Со освојувањето на првиот европски трофеј, ракометниот клуб Алкалоид Скопје постигна историски успех за себе и за македонскиот ракомет.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.